Vi slušate Teo Radio, ovo je deveto izdanje emisije Šta ima novo, u kojoj preslušavamo nove albume na regionalnoj i svetskoj muzičkoj sceni. Danas su na repertoaru nešto laganije note. U prvom delu slušat ćemo novi, deveti studijski album benda Kalexico, The Thread That Kept Us, dok je drugi deo rezervisan za novo izdanje beogradskog sastava On Tour, Don't It Make You Want To Go Home. Kalexico je američki band koji dolazi iz grada Tucsona u Arizoni. Joe Burns i John Convertino su nekada svirali u kalifornijskom bendu Giant Sand, bili su aktivni u još nekoliko različitih projekata da bi sredinom 90-ih formirali sopstveni band Kalexico i krenuli sa stvaranjem muzike bazirane pre svega na indie rock zvuku, ali uz primese latino, country, jazz i post rock uticaja. Komercijalno najuspešniji svakako je bio period između 2006. i 2012. godine kada su postali jedan od najpopularnijih indie bendova na svetu i to albumima Garden Ruin, Carried to Dust i Algiers. Više o njima malo kasnije, sada slušamo prve dve pesme sa novog albuma, to su End of the World with You i Voices in the Field.
Glass, blood running thin. sitting in our home, standing in the living room. We're writing you a note that'll be back soon. Come to my side, take me from here. Open up your heart, let me hear your voice, let me hear you say.
Joe Burns i John Convertino su tokom godina bili jedini stalni članovi benda Calexico i glavni autorski tandem. Zanimljiva su i brojna gostovanja njihovih kolega na albumima Calexica, pored ostalih, na njihovim izdanjima pojavljivali su se u celini ili pojedinačno članovi bendova Arcade Fire, My Morning Jacket, Iron and Wine, Band of Horses i mnogi drugi. Njihove pesme mogli su se čuti i u brojnim filmovima, i to i igranim i dokumentarnim, a pesma Banderilla sa albuma Carried to Dust korišćena je i u jednoj epizodi poznate serije Breaking Bad. A pre nego što u poslednjem bloku malo više popričamo o novom albumu The Thread That Kept Us, slede još dve pesme, Bridge to Nowhere i Under the Wheels.
Outdated,
Novi album The Thread That Kept Us izašao je pre nekoliko dana, tačnije 26. januara, i to u koprodukciji etiketa Anti Records i City Slang. Album su snimali u Severnoj Kaliforniji u sopstvenom studiju koji su nazvali The Phantom Ship. Zajedno sa bendom album je producirao njihov dugogodišnji inženjer zvuka Craig Schumacher, a na snimanju je učestvovao zaista veliki broj muzičara sa raznih krajeva sveta koji su dodatno pojačali i onako vrlo raznovrsnu zvučnu sliku koju Kalexico stvara. Posle koncertno veoma uspešne 2017. godine, bend je najavio veliku evropsku turneju za ovu godinu, pa ostaje da se nadamo da će se u okviru nje naći prostora i za posetu našoj zemlji. A za kraj preslušavanja albuma The Thread That Kept Us ostavili smo kompozicije Another Space i Eyes Wide Awake.
Garden, the winter's late, it's heating up again on the fire escape. All the dirty money following the train, falling too deep, and no turning back. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this. Disaster, and you're closing your eyes. Take a look at your watch, take a look at the mask. Making it feel sweet with the future, present, and past. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this place. In another time, in another space, in another way, we'll get back to this. Back to this place.
I dalje slušate O Radio, a u drugom delu emisije Šta ima novo slušamo nekoliko pesama sa novog albuma beogradskog indie folk benda On Tour. Album Don't It Make You Want To Go Home pojavio se početkom decembra prošle godine i kao i sva prethodna izdanja ovog benda i ovo je objavljeno za beogradski Ammonit Records. Prvi single koji je pratio i vrlo romantičan spot Milutina Petrovića bila je pesma Loris and Trax koju ćemo slušati na početku ovog drugog dela emisije. A posle nje sledi pesma Cry With No Reason čiji je autor upravo pomenuti reditelj Milutin Petrović.
Loris and Trax don't every time I drag my wall. Whenever I commit a treason, you start to cry without no reason. Every time I'm out of taste, anytime I'm in some ways, call myself in some prison, you start to
nastao pre nekih 7 godina kao side projekat članova nekoliko beogradskih bendova. Vladimir Marinović, glavni vokal i gitarista, svirao je u bendovima Lucid Mad Love i Ventolin. Pevačicu Ivanu Smolović znamo iz benda Intruder i po solo projektu Ika, dok je Marko Ćebić, koji svira mandolinu, usnu harmoniku i steel gitaru, ranije svirao u bendu The Mothership Orchestra. Debi album, nazvan imenom benda, objavili su 2012. i po svom specifičnom zvuku i pre svega po sugestivnom vokalu Ivane Smolović postali su veoma poznati na domaćoj alternativnoj sceni. A pre nego što se ukratko podsjetimo i ostalih izdanja ovog benda, slušat ćemo još dve pesme sa novog albuma Don't It Make You Want To Go Home. To su kompozicije My Little Girl i Left Bank.
There's my little girl, I hope she don't get hurt. When I look in those blue eyes, it's like her daddy when he was young. Short blonde hair, smile when I watch her dance. She's my little star, and I hope everything will be alright. And this moment stays forever on our mind when it's her time to dance the world. There's a long road in front of her.
was I lost? Were my nights all numbered in this town? I knew love saw let grow that I once left behind, and finally it's headed home, my poor old heart.
Dve godine posle debi izdanja, On Tour objavljuje maxi single See Us Through sa dve pesme, da bi pred kraj te 2014. izašao i njihov drugi album Folk Rock, takođe za Ammonit Records. U nepromenjenoj postavi i sa producentom Dušanom Dudom Bezuhom, prošle godine snimili su i treći album koji danas preslušavamo. Ovaj album ima 12 pesama, a osim članova benda i već pomenutog Milutina Petrovića, kao gost se pojavljuje Nenad Pejović iz benda Kanda, Kođa i Nebojša, koji je odsvirao gitaru u pesmi Safe Way Home. Upravo ta kompozicija sledi na kraju preslušavanja novog izdanja benda On Tour, dok smo za sam kraj ostavili pesmu Whispers, koja i zatvara album. Zanimljivo je još reći da je za dizajn omota ovog, kao i svih prethodnih izdanja benda On Tour, bio zadužen naš kolega Dušan Majkić.
I've been around to welcome you back, to this old place that we used to know. I drove for an hour, I waited for years for my little girl to come back home. Happy to see you go. Try to make it on your own, and now I'm glad you're coming back. Thank you.
You